na nedelju u Mesopusnu, gost kao predavač u manastiru Podmajine bio je protojerej Predrag Šćepanović, paroh Tološki. On je u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj govorio na temu radost, propast, tuge. Na samom početku čućemo uvodno slovo jeromonaha Rafaela Boljevića, nakon toga i ovo predavanje oca Predraga Šćepanovića, nakon koga su uslijedila i veoma zanimljiva pitanja prisutnog vjernog naroda.
Care nebesni, utešitelji duše istine, koji su svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznice dobara i dala oče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slavu Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek u vekove vekova. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, oče blagoslovi.
Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas.
Amin. Hristos vaskrse. Tačnije sinoć u onom sinaksaru, poslije šeste pjesme kanona, kako se to kaže, svoji poučenje, sinaksar, ili jedna sažeta pouka svetih otaca, koja nas usmjerava i olakšava nam da razumijemo poruku praznika i cilj i smisao bogosluženja na kojem se nalazimo. Sinoć čuli smo kako sveti oci baš onako očinski, snishodeći našim slabostima, našim nemoćima, a opet snishodeći kao sveti, dakle kao oni koji svetost koju primiše, žele da posvjedoče i nama da ukažu da i sami, ukoliko budemo pažljivi i poslušni, možemo da je primimo, dakle i sami da se osvetimo, da budemo sveti, i tako se taj red svetitelja uvećavao i slava Bogu do dana današnjega tu se ništa promijenilo nije. Crkva i dalje poziva Duhom Svetim kroz evanđelsko osvećujuće učenje, kroz svetootačko apostolsko, svetootačko predanje do dana današnjega, vapajno nas poziva da uđemo u zajednicu sa svima njima, sa svima svetima, a zajedno sa njima u zajednicu sa tri svetim Bogom. Rekoše sinoć da obratimo pažnju na ovu nedelju, nedelju koja nam otkriva neminovnost stajanja sviju nas na strašnom i pravednom sudu. Oni to ne kriju od nas. Kažu da ćemo svi mi tog dana stati pred lice pravednoga sudije, koji nikoga neće zakinuti, koji će svima po pravdi suditi. A onda i obrazlažu otkud sad nedelja strašnog suda u ovim pripremnim nedeljama pred početak časnog posta, pa kaže to iz prostog razloga, jer nas je Duh Sveti preko svetih otaca učio i ohrabrivo da ne klonemo duhom, da se nadamo, da ima nade i za grešnike, za grešne carinike, za bludnike i za bludnog sina, da Otac Nebeski sve nas grešne priziva i prijima. Pa onda vidite kako je to tako pedagoški fino namješano, pa se brine Duh Sveti zajedno sa svetim ocima, pa kaže ček, da ne pomisle oni da će to tako sve lako da prođe, da oni tako griješe, da bludniče, da bježe iz doma, bježe od blagoslova očevog i da će na kraju to ipak sve biti nekako pokriveno. Kaže, da stavimo mi ovdje ipak jednu protezu, pa da ih podsjetimo da će i suda biti. Da će Bog ipak na kraju vremena suditi svijetu. Ohrabreni svim tim učenjem u kombinaciji sa milošću, velikom milošću Božjom, ali i otriježnjeni istinom o njegovoj pravdi, svetoj pravdi, naša radost u crkvi je izbalansirana, dakle uravnotežena. Služite Gospodu sa strahom, kaže Duh Sveti, i radujte se sa trepetom. Dakle, nešto sasvim drugačije od onoga na što nas hipnoza ovoga svijeta navlači i čemu nas uvijek pogrešno i zlonamjerno uči. Zato sve ovo što u crkvi imamo i učimo jeste otrežnjujuće. Evo večeras imamo radost da je sa nama i naš sabrat, sapodvižnik i sapatnik na njivi gospodnjoj, dragi otac Predrag Šćepanović, paroh Podgorički, koji se zajedno sa našim sveštenstvom, na čelu sa mitropolitom Amfilohijem, trudi da narod ne zaboravi put spasenja i da ga, ako već nije na stazi, podsjeti da ta staza postoji i da mu kao sveštenik na nju ukaže, svakako svojim primjerom, ali i svojom riječju, svjedočeći istinu Božju, istinu vjere Božje, vjere pravoslavne. Evo i večeras je sa nama iz istog tog razloga, sa istom namjerom i dobrom voljom, da nas podrži na ovom putu i da nam svojom riječju i nekim svojim zapažanjima pomogne da ne lutamo i da, trudeći se i boreći se za svoje spasenje, sve to činimo u radosti Duha Svetoga. Oče, još jednom blagodarimo ime svih nas i izvolite i blagoslovite.
Visoko prepodobni oče igumane Rafailo, oci monasi, braćo i sestre, pomaže Bog. Mir i radost u Duhu Svetom, govorio je svetitelj naših dana, arhimandrit Tadej Vitovnički. Kod njega sam našao jednu zaista zanimljivu stvar, koju običan čitalac Svetog pisma, još mi koji smo živimo u savremenim urbanim uslovima, pa i Sveto pismo kad čitamo, to je na neki kašičicu po 10-15 minuta, pa nam tako važne stvari promaknu. I kaže stara Tadej, zašto je Gospod rekao muškarcima mir vam, a ženama radujte se? Muškarcima je rekao mir vam zato što su muškarci impulsivni, često puta naša riječ ide ispred nekih realnih mogućnosti, ali oslanjamo se na te snage mišica koje često puta ne prati naše djelo i često puta želimo da na jedan grub fizički način rešavamo stvari i probleme. Zato je Gospod rekao mir vam, i mir koji ostavlja Hristos je jedini mir u ovome svijetu. A zašto je ženama rekao radujte se? Naravno da i muškarci trebaju da se raduju. Ali kaže, kad je žena u kući vesela, sva je kuća vesela. Zaista treba obratiti pažnju na to, pogotovo majke koji zaista s mukom rađaju djecu i upravo završetak tog teškog devetomjesečnog perioda kad one nose svoju djecu, završava se radošću. Dakle, velika muka, veliki trud, veliki bol, velika neizvjesnost, ali na kraju sve biva radost i ono prvo se zaboravi jer je potonja radost. Tako da je to radost, ali ne radost ovoga svijeta koji nam ovaj svijet pruža. Evo, nalazimo se ovdje u manastiru Podmajinama, gdje je veliki univerzalni duh, genij osobite vrijednosti, Petar II. Petrović Njegoš, po nekim svjedočanstvima napisao Luču mikrokozmu, i to je napisao u Velikom postu, i da se sjetimo njegovih stihova: u vremenu i burnom žilištu čovjeku je sreća nepoznata, prava sreća za kom vječno trči, on je ne znam mjereni granice, naša zemlja mati miliona, sina jednog ne može vjenčati srećom. To je rekao Njegoš, koji je bio vladar, koji je imao udobnosti ovoga svijeta i doveo je bilijar i druge ugodnosti, udobnosti tog doba. Sigurno da je on iskusio od tog života. Međutim, njegov zaključak je da nas ni država, ni materijalna bogatstva ne mogu učiniti sretnim. Po blagoslovu mitropolita, evo već 10 godina od kad sam postao đakon, sveštenik, obilazim zatvore, bolnice, razgovaram sa ljudima iz političkog, hajde da kažem, ne baš samog vrha, ali koji su visoko pozicionirani, sa biznismenima, i vjerujte da sam malo sreo srećnih ljudi. A riječ sreća, sretenje, sresti se sa nekim, sresti se sa Bogom i sa čovjekom. Ako se čovjek na ovome svijetu ne sretne sa Bogom, kako kaže sveti Jovan Zlatoust, sve te spoljašnje prilike koje određuju život i sreću ili nesreću ljudi ne mogu bitnije da utiču. On kaže, ako je nesrećan čovjek što je bolestan, onda bi trebali po toj analogiji da svi oni zdravi su apsolutno srećni. Međutim, i oni koji su zdravi, sve im nešto fali. Isto tako on kaže, ako je neko zbog svog siromaštva nesrećan, onda bi trebali da su svi bogati srećni. Međutim, vidimo često puta, a pogotovo u onoj strašnoj evanđelskoj priči o bogatašu i ubogom Lazaru, o bogatašu kome Bog ne pominje ime, jer ga izbrisao iz knjige života, a tamo nekog ubogog Lazara Bog pominje, i ne samo što ga Bog pominje, nego ga pominje i crkva i sveto pismo, do drugog Hristovog dolaska pominjaće se ime nekog ubožjaka Lazara. A zašto? Zato što se on radovao onim mrvama koje su padale sa trpeze gospodara. Dakle, svu hranu, sve ono što je Bog dao tom bogatašu. Ima jedna priča koja mi malo smeta u istoriji Crne Gore, kada je knjaz Nikola nekome podijelio, dao da dijeli brašno, pa kaže podijeli, i ovaj podijeli onim bogatima, a siromašnima je dao malo. I kada su se oni bunili zašto je to tako nepravedno, on je rekao, podijelio sam kao Bog. Pitao ga je gospodar, kako kao Bog? Pa kaže, onima koji imaju dao sam više, onima koji nemaju dao sam manje. Bog je namjerno stvorio ljude nejednakim da bi provjerio srce bogataša. Pogledajte dva bogataša koji žive jedan do drugog, oni nemaju nikakav odnos, oni nisu potrebni. A bogataš i siromah, Bog je dao jednome pozajmicu, to bogatstvo, da prosto svojim dobrim djelima iskupljuje i da zakupi carstvo nebesko. Jer nije cilj, često puta i obični ljudi, sigurno i u ovom svetom manastiru, dođu kod oca Rafaela i umjesto da se naslađuju njegovim riječima, njegovim životnim primjerom, traže novac. Dobro, milostinja je potrebna, ona je u biti crkve, ali prosto ne smijemo crkvu svesti na goli humanizam, na golu pomoć, jer šta mi radimo kada dajemo milostinju drugome? Mi prosto pomažemo jedan ud Hristov i oslobađamo to bogatstvo koje nam je Bog dao. Ali prosto ima nešto u nama što je važnije, ima ta hrana koju dobijamo u ovom svetom manastiru i drugim svetim manastirima, to je taj hljeb koji silazi sa neba, i to je ono čega je žedna duša savremenog čovjeka. Ovo svoje skromno slovo posvećujem arhimandritu Emilijanu Igumanu manastira Simono Petre, koji već 21 godinu je u manastiru Ormilija. On čuva sestara, imao neki tajni dogovor sa Bogom, otprilike da par znaka i to je sve, ali nas njegove knjige i upravo naslov večerašnjeg predavanja Radost, propast, tuge, upravo je to akcenat pravoslavnog života. Shvatio sam to kada sam otišao i pročitao. On kaže, Pokazali su nam sestre manastiru, zaista je to divno, divni su i mozaici, divno je sve to, i pekara, i mljekara, i to je jedna košnica u kojoj je starac Emilijan još 1974. godine osjetio da vještačko đubrivo izaziva kancer kod žena, i on je u tom manastiru nekih 500 metara od manastira napravio bolnicu i našao je aparat za rano otkrivanje kancera. Koliko je bio dalekovid i koliko je prosto je shvatio da sve ono što je vještački, što nije sa Božijim blagoslovom uzorano, jednostavno da to kasnije se vrati kao bumeran savremenom čovjeku. I pokazivali su nam oni sve to, međutim ja sam bio nestrpljiv da čujem neku pouku od starca Emilijana. Naravno on je gore, ne može se doći do njega, ali sam zamolio sestru Amfilohiju koja je studirala, koja je duhovno čedo našeg mitropolita, koja zna srpski jezik, da nam kaže, i posle 3 sata razgledanja manastira, otac koji je bio služašći, rekao mi je upravo to, ko nije radostan, taj nije pravoslavan. I zaista ako uđete, zadubite se u svoju dušu, kad god smo nešto neraspoloženi, kad god smo depresivni, mi nismo pravoslavni. Nešto u nama neštima i treba da potražim odgovor u samome sebi. Kada bi Gospod, ajde bude malo savremen kao otac Rafajlo, imao mail na kome bi se slale sve optužbe ljudi, evo prije neki dan sam bio u mojoj školi, gimnaziji, slavili su 110 godina, sad jedan dobar je on čovjek, znam ga ja, lako mu duši, i sad u tim stihovima izvodi se dan škole i u tim stihovima kaže proklet je Bog. Moram da kažem da mi je bilo jako, jako teško. Odmah sam zamislio da su naša braća islamske vjeroispovice, da se to desilo, kakve bi to izazvalo, potrese, a ovako. Prosto, često puta za svoje životne neuspjehe, za svoje strasti i slabosti, optužujemo Boga. Pa kažemo, vidi kako je dao Rafaelu, a meni nije dao. Prosto ne shvatamo da je Bog stvoritelj ovoga svijeta, ali da prosto on se nekad umješa, nekad se ne umješa, ali je prisutan i traži i kaže, kako kaže sveti Irinej Lionski, evo stojim na vratima od vaših srdaca i kucam, ko mi uđe, ući ću i večerat ću s njime. Prosto, Bog ne želi da ulazi u ljudsko srce, u ljudsku dušu na silu. A mi prosto, svjedok je toga i otac Rafaelo, naši ljudi, nažalost, prvo obiću sve gatare, vračare, vidovnjake, urade sve te natalne horoskope, natalne karte i sve to, i onda kad vide da je njiva gladi, kao onaj iz one evanđelske priče o bludnom sinu, prosto tako, da kažemo, duhovno šamućen, dođe kod svetog Vasilija ili dođe u ovaj sveti manastir i prosto želi da mu se da neka pilula i prosto misli da sav taj život koji je iza njega, koji je uzrok njegove tuge, a upravo starac Emilijan kaže radost, propast, tuge. Veliki svetitelj Ruske pravoslavne crkve, Baćuška Serafim Sarovski, koji je 1000 dana i 1000 noći proveo na kamenu, on je svakog čovjeka pozdravljao Hristos, Voskrese, radosti moja. Upravo je za svetog Serafima svaki susret bio radost. Kaže starac Emilijan, kada ti dođe na ispovijed neka žena koja je možda će da se žali na svoju svekrvu ili na komšinicu ili tako. Kaže, saslušaj je, ali u sebi zamišljaj munje i gromove i proći će. I moram da priznam da sam ga nekoliko puta u toku ispovijesti i ljekovito mi je bilo to što je on rekao. Ali otkuda tuga? Zašto je savremeni čovjek, pored svega svih ovih tehničkih pomagala, mobilnih telefona, raznih tableta, iPada, sve ove tehnike, zašto je savremeni čovjek nesrećan? Hajde da se malo vratim u 19. vijek, ono kako sam ga ja doživio kroz Janka Veselinovića, Milovana Glišića, Lazu Lazarevića, kroz divne pripovijetke kojima sam u svom najranijem djetinstvu shvatio koliko je radost i sreća stvar, malih stvari, ne velikih stvari. Pođimo od pripovijetke prvi put s ocem na jutrenje. Ona su u izvornom tekstu je bila zvona crkve Bogorodičine. Kasnije su je preimenovali u prvi put s ocem na jutrenje. Imate dakle priču čovjeka koji je skrenuo sa pravog Božjeg puta, počeo da kocka, a kocka je strašan grijeh i porok. Prosto kad mi dođu ljudi na ispovijesti, pitaju me oče, pa eto ne radim, ali malo sam, eto uplatim euro, 2, 5 na kladionicu. Kaže mu, brate, sve ono što nije znojem, zaznojeno Bog neće blagosloviti. Biće neka šteta, puće ti guma, ali prosto niko nije dobio od kocke. I ono što prividno ti se učini da si dobio, ode to sve. Sve što nije sa blagoslovom, trudom i znojem, jer je prvi čovjek u raju, upravo izgubivši taj odnos sa živim Bogom, ova zemlja je počela i postala da bude dolina plača i smrti. I kako to starac Emilijan, kome svoje skromno slovo posvećujem, sam njegov lik i ime mu je puno miline, kao što je Mila i Ormilija. To je dakle čovjek koji je na meteorima, možda je neko od vas bio na meteorima, jednostavno kada se nalazio u stanju uninije, u stanju neke duhovne tuge i prosto je mislio za Boga da je Bog neumoljiv. Jedne noći oko 3 sata dok je proveo na jednoj pećina iznad meteora gdje se on odmarao od dnevne vreve i buke, pa sam se odmah sjetio i oca Rafaela, nije ni njemu lako ovdje, Budva je metropola turizma, sigurno da tu dolaze raznorazni ljudi i da mu je potrebno mira i onda se povuče i te dnevne vreve. Starac Emilijan je vidio veliko polje svjetlosti, izašao iz kelije i vidio čitav manastir obasjan. Njemu se javio Bog. Onda kada mislimo da u našem životu nas je Bog ostavio, ima ona priča o čovjeku koji je išao životnim putem, išao je kroz pustinju i vidio je 2 tragova i Bog mu kaže, ja sam bio sa tobom. Evo kaže, u ovom periodu života kada mi je bilo najteže, ti si me ostavio, a Bog mu kaže, na osnovu čega tvrdiš da sam te ostavio? Pa kaže, evo samo su jedni tragovi, a Bog kaže, to su moji tragovi, nosio sam te. Koliko nas je puta Bog kroz naš život, ali često puta toga nismo svjesni, nosio i mi misleći da nas je Bog ostavio, u stvari su njegovi tragovi ostali na pijesku kuda smo svojim životnim stazama hodili. Zašto je čovjek nesrećan, tužan? Ne možemo reći da je to iz tih materijalnih razloga. Evo sjetimo se opet, pomenuli smo Milovana Glišića i njegovu pripovjetku Prva brasta za onu Mijonu udovicu koja je izgubila svoga muža i trebala da podiže nekoliko pilića. Čitav svijet se srušio. Zamišljam nekog u 21. vijeku kakva je tuga i razumijem kada ode domaćin. Međutim, ona je vjerovala u Boga i vjerovala je da će Bog naći načina da kroz njenu djecu ona postane srećna. I prosto mi suze idu i dan danas kada pročitam tu pripovjetku Milovana Glišića, Prva brazda. Kolika je bila sreća te žene kada je Stojan, koji je jedva da imao 13-14 godina, obrazdio prvu brazdu. E, upravo u tim malim stvarima krije se veliko duhovno bogatstvo. Adam i Eva, naši praroditelji, i često puta neki moji prijatelji kažu, vi u crkvi sve počinjete od Adama i Eve, od kulina, bana, ali zaista naši praroditelji Adam i Eva koji su imali raj, ali i to je paradoks da su oni svojom greškom izazvali, prouzrokovali dolazak Boga u ovaj svijet. Jer raj je bio stvoren riječi Božjom i Adam i Eva su išli nagi tim rajem i bili su srećni. I ništa im nije trebalo. Nisu se obukli u kožne haljine u strasti. Sve im je Bog dao, ali im je Bog dao kao post. Evo na početku smo, za nekih 7 dana će i početi post. Onaj duhovni je već počeo od nedelje mitara i fariseja. Ali, dakle, Bog je njima dao jednu malu zapovijest, prosto da vide koliko su Adam i Eva spremni. Jer oni nisu bili zreli da jednostavno hode sami. I šta se dešava, znate to dobro, svi ste čitali Stari zavjet, međutim tu je čovjek izgubio tu cjelovitost, tu je čovjek izgubio svoje biće, on je okrenuo leđa Bogu i počeo je da živi po svojim prohtjevima. I šta Bog radi? Kako Bog pedagoški pita Adame, Adame gdje si? Šta radi Bog, a kako mi radimo? Kad naše dijete pogriješi ili neko bližnji, mi se izvičemo na njega i kažemo, pogledaj, tra papo jedan, ti si me prodao, ti si me izdao, a Bog poziva Adama u dijalog. Adame, gdje si? Ne kaže, ti si me izdao, ti si prekršio, nego prosto hoće kod Adama da probudi to pokajanje, to preumljenje. I Adam kaže, ja sam nag, a Bog mu kaže, ko ti kaže da si nag? Da nisi slučajno jeo drveta poznanja dobra i zla. I upravo u tim riječima da nisi slučajno jeo, krije se upravo to da je Bog srce znalac, da On zna naše misli. Zato često puta kad smo u crkvi, trebamo, pored toga što smo radosni, trebamo da smo prirodni, ne trebamo da nekom spoljašnjom pobožnošću izazivamo divljenje drugih, nego prosto da kroz taj susret sa Bogom, kroz doživljaj dva ljudska srca, negdje sam pročitao lijepu misao, zašto ljudi viču jedni na druge? Zato što se njihovo srce udaljilo jedni od drugih. A blaženog spomena patrijarh Pavle govorio, neka su vam riječi blage, a argumenti jaki. Mi često puta želimo da nekom agresijom, to je ono što nam je s početka predavanja Gospod rekao, mir vam, pogotovo se to odnosi na nas muškarce koji želimo sve nekom fizičkom silom i nekom drekom i vikom, a prosto je Bog i ženu stvorio kao njegovog druga, kao sa zajedničara one slave, one prve slave. I stajaš Adam i plakaše nad tim izgubljenim rajem. Upravo u tom plaču Adama vidim plač moj, vidim plač vaš, vidim plač svakog čovjeka. Mi smo ovdje na nekoj vrsti epitimije, kazne Božje za sve ono, jer često puta i nama dođe misao zašto smo mi ovoliko kažnjeni zbog toga Adamovog grijeha, upravo zbog toga što se bojim da smo svi bili na mjestu Adamovom, da bi po slaboj ljudskoj prirodi, ne vezavši se za Krista, i mi bi slično postupili. Često puta u toku svog života mi tako postupimo. Kako dalje ide ljudski rod? Imate dva srećna čovjeka, Kain i Avel, braća. Imali su sve, imali su Adamov primjer, međutim, jedan je zavidio drugome i ubio je brata svoga. Strašna priča da prosto u srcu ljudskom ima toliko zlobe, što je govorio sveti vladika Nikolaj, u svakom čovjeku ima toliko dobra da bi na njemu mogao da se sagradi raj, ali ima i zla da bi na njemu mogao da se sagradi pakao. Tako da kroz te evanđelske priče, a njih ćemo čitati u početku ovoga posta i tokom posta, o stvaranju svijeta, o prvim ljudima, a prosto se ništa mnogo nije promijenilo. Jer prvi ljudi su htjeli da budu sretni bez Boga, da imaju radost bez Boga, da prosto postanu bogovi mimo Boga. Jer im je zmija to rekla i to je zagolicalo od nama, da će postati bogovi ako pojedu od tog drveta poznanja dobra i zla. Od drugih evanđelskih priča u kome se vidi strašna sudbina ljudi, možda je najveći i najpoučniji primjer knjige o Jovu. Divna knjiga o Jovu koji je imao 7 djece na 1000, je imao teladi, obnova i svega drugoga, imao jedno ogromno bogatstvo i kada je Satana šetao, pita ga Bog, da li si vidio slugu moga Jove, si vidio kako je pobožan? Satan nam kaže, da, ali uzmi mu, kaže, bogatstvo i to pljuvat će ti u lice. Bog mu kaže, evo ti, ali mu se duše ne dotiče. Jedan moj prijatelj koji ovako voli da malo priča o ovim dokumentima biometrijskim i tako to, ja mu kažem, kao što je Bog rekao Satani da mu se ne dotiče duše, tako nećemo ni mi svoje spasenje izgubiti zbog tih brojeva. Naravno, sve su to znaci vremena i trebamo da budemo jako, jako obazrivi, ali prosto da shvatimo da spasenje potiče i polazi od nas. I pogledajte i ovu ženu. Ona posmatra kao većina ljudi sa početka ove priče, ovaj pjesnik koji je rekao nek je proklet Bog. Mnogi ljudi šalju svoje mailove ka Gospodu i kažu mu da nisu zadovoljni, ne ide mi, Bog me je zaboravio. I uvijek se tu sjetim priče vladika Atanasija koji je kao mlad profesor u Atini, čak je možda bio, nije bio profesor nego je bio poddiplomac, kada je sreo neku baku u Atini, ona je plakala. Pitao je šta je bako, zašto plačeš? Pa kaže, mene je Bog zaboravio. Kaže, kako te Bog zaboravio? Bog me, kaže, zaboravio i baka je plakala. Pa kaže, kako te Bog, kaže, majka će prije ostaviti bebu i dijete svoje nego da Bog zaboravi čovjeka. Pa kaže, evo, Bog me je potpuno zaboravio. Evo 3 mjeseca, niti sam bolestan, niti mi dolazi neka loša pomisao, niti imam ikakvo iskušenje. Mene je Bog potpuno zaboravio. Vladika Atanasije tad rekao, eto, doktor sam teologija, nemam pobožnost te starice. Ali prosto kroz te male ljude koji su sa tim najdubljim odnosom sa Bogom, sjećam se svoje babe koja je bila praktično nepismena, ali koja je jednostavno često puta govorila prego ocu Bog daje mahove. Pa je znala kad je praznik Svetog Save i znala je prosto da sve one otrovne strijele, mi se često puta povrijedimo, rekao mi je brat ovo, rekao mi je brat ono, kod tih malih običnih ljudi nije bilo zlobe, jer bojim se da neke naše visoke škole u nama porode tu gordost i da je to problem za mnoge naše međuljudske odnose. Posle Starog Zavjeta jedna priča koja je posebno vezana za radost, a to je radost povratka bludnog sina. Znate priču o dva sina, jedan sin je otišao u daleku zemlju i taj sin je tamo prosuo svo svoje imanje, a prvo to nam govori koliko je opasno da se dijelimo od Boga. Koliko sve ono što je Božje, to je i naše. Međutim, nama se često puta učini da ako imamo nešto materijalno i ako sami sa tim ne raspolažemo, da smo duboko nesrećni. I šta Bog radi? Bog podjeljuje tog, to je svoje dijete, i kaže mu, a ti bludni sinovi, najgore kad čitamo Sveto pismo, pa mislimo da se to eto tako desilo nekada davno u istoriji, da se to ne tiče nas. Kad god smo u strastima, kad god kršimo Božji zakon, mi smo upravo taj bludni sin. Nije to neki izmišljeni lik, nego je to svaki čovjek, zato što je Sveto pismo reflektor koji osvjetljava život ljudski. Gotovo da nema ljudske sudbine, sva naša sudbina, proviđenje Božje opisana je u Svetom pismu. I kada je on shvatio da je otišao tamo, da je glad, a svuda je glad zato što strasti viču iz sebe, želja sam i glada nebića, jer kad čovjek sve to izgustira, gdje si bio, nigdje, šta si radio, ništa, prosto od 19. vijeka se pojavio, krajem 19. vijeka i 20. vijeka i 21. vijek, to je neka moja slobodna procjena, da se ljudi više neće dijeliti po religioznim, po nacionalnim, po pripadnostima ovoga ili onoga savjeta, nego po dijalektičkom materijalizmu, to je shvatanje života, jedi, pi, uživaj, danas je cvijet, sutra uvela ruža. Prosto kad vidite nekog čovjeka i pitate ga kako ti je, ma dobra mi je plata, evo imam priliku da napredujem, tu sam u državnoj službi, prosto se svaki razgovor među ljudima svodi na to materijalno. Naravno da je i to potrebno, ali prosto treba da shvatimo da prvo radimo posao koji volimo, da smo radosni, da služimo po riječima apostola Pavla, ako jedemo, ako pijemo, ako šta drugo činimo, sve u slavu Božiju da činimo, da smo zadovoljni tim što imamo, da se radujemo svakome danu svoga života. Koliko puta sam razgovarao sa osobama u kolicima ili slijepim, na njihovim licima sam vidio mnogo veću radost nego nama kojima je Bog dao da vidimo sve ljepote i krasote ovoga svijeta. Ali da li nam je Bog otvorio duhovne oči, vidimo ono evanđelsko priče, onih 10 gubavaca gdje Gospod navodi da prosto prvo duhovno progledaju, pa će im onda on vratiti taj tjelesni vid. I upravo u toj evanđelskoj priči shvatimo, i tu je glavni moment te priče, taj osjećaj da imamo oca, da imamo nebeskog oca i da imamo kome da se vratimo. Upravo svi oni ljudi, ja razgovarao sam sa mnogim mladim ljudima koji su bili na ivici samoubistva i prosto sam im rekao, pođi na Goricu, to je brdo iznad Podgorice, pogledaj mrava, pogledaj pticu, ptica satima pjeva i slavi Boga, pa tek onda joj neko baci malo mrvica, ali ona slavi Boga. Mrav nosi terete koji su mnogo veći od njega, ali prosto sve u prirodi vrvi i sva tvorevina čeka da se preobrazi čovjek, jer je sva tvorevina stradala zbog Adamovog grijeha, zato su i životinje postale agresivne. E, upravo u toj evanđelskoj priči u kojoj se vidi radost očeva, radost Božja, kada dođemo na svetu tajnu ispovijesti. Jer ako se zadubimo zašto je čovjek nesrećan, ako smo žedni, Bog nam je dao vodu. Ako smo gladni, dao nam je toliko hrane koliko nam je potrebno, jer kažu da je ljudski želudac ovoliki. Znači, vrlo su male čovječje potrebe za hranom. Ako smo gladni nebeskog hljeba, Bog nam je dao pričešće. Ako smo gladni spasenja, Bog nam je dao ispovijesti, sve te tajne, sve te vrline kojima živimo. Sve je Bog čovjeku dao, ali opet kažem na njegovu adresu, mi Boga krivimo za sve i svašta. Ako nam ne uspije u životu, ako doživimo neki udes, ako padnemo na ispit, ako prosto Boga svodimo na njegovog ispunjevača naših želja i ponašamo se kao da smo na berzi. Na berzi je gužva, vreva, buka i prosto ljudi gledaju da prodaju svoj proizvod i da taj proizvod bude što cjenjeniji. A veliki Dostojevski, veliki prorok pravoslavnog realizma je rekao, Zapamtite te riječi. Čovjek je nesrećan zato što ne zna da je srećan. Čovjek je nesrećan zato što ne zna da je srećan. Ne umije, prosto je čovjek izgubio tu mogućnost da se raduje malim stvarima i kroz ovaj dijalektički materializam i shvatanje života jedi, pi, uživaj, danas i svijet, jutro uvela ruža, prosto se čovjeku dopuštaju da živi strasno, da živi bludno kao ovaj bludni sin i onda se čudimo zašto je čovjek nesrećan, zašto je radost propast uge, kako kaže starac Emilijan. Znači, to je povratak tog bludnog sina. Znači, taj bludni sin je otišao u tu zemlju, izgustirao sve, probao sve, kao što, nažalost, čujem mlade ljude, ma ja ću do 25. godine da živim raspusno, ovako onda ću da se oženim i da se smirim. Pričao je tu priču, mitropolit ima negdje 97. godine u Svetigori, neki belgijski psiholog, došli su roditelji da pitaju kad treba da se vaspitava dijete. I on ih je pitao koliko dijete ima, oni su rekli pola godine. E, kaže, zakasnili ste. Ja čitam, ništa mi nije jasno, kako su zakasnili kad dijete od pola godine ne zna ni da priča i prosto proces vaspitanja gotovo da nije ni počeo jer je dijete nesvjesno, ono je vezano za roditelje. I onda sam otprilike, sad malo parafraziram i dopunjujem ono što je metropolit, ne da je njemu potrebna dopuna, nego što je kratak taj tekst i u besedi nije mogao da elaborira, ali otprilike je da mi od 12. godine moramo da budemo odgovorni za svoje dijete koje ćemo dobiti u 25. 30. 35. ili 40. Da prosto sve to prenosimo u novi život. Dakle, ne možemo da živimo grešno, razvratno, da kršimo Božji zakon i da očekujemo sreću i da očekujemo blagostanje. Tako da savremeni čovjek se zaista nalazi u jednoj velikoj opasnosti kada mu je sve na dohvat ruke. Kad se sjetim priča naših starih da su putovali po 20 km do mlina da nađu, da stanu, sad imate u svakoj zgradi stambeno, imate prodavnicu, imate hleb, imate vodu, koliko se išlo na izvor, putovalo se da bi se uburila ona velika, ovi stariji možda to i pamte, prosto savremeni čovjek ima sve to na dohvat ruke i nije srećan. Zašto nije srećan? Zato što je svoju sreću vezao za materijalne stvari, a materijalne stvari, ponude ovoga svijeta brzo prolaze, sve se to mijenja kao na ovim billboardima, danas je jedno, sutra drugo i prosto teško je naći srećnog i uravnoteženog čovjeka. Starac Tadej, koga smo pomenuli, je rekao: misli, želje, raspoloženje rukovode naš život. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. Ako su nam misli mirne, tihe, pune ljubavi, onda je u nama mir i onda nam organi rade bez opterećenja i želudac i jetra. Savremeni čovjek je zaista izgubivši tu radost, a mi u svetoj liturgiji kažemo i evanđelskim blaženstvima, Gospod kaže: radujte se i veselite se jer je velika plata vaša na nebesima. I kad kažete danas mladom čovjeku, njemu je to daleko, on nema kartu za kosmos, za Gagarinov put, daleko je njemu carstvo nebesko, nego on smatra: oče, meni interesuje ovdje da ja proživim, a upravo to proživim, to je robovanje strastima i slastima ovoga svijeta, koje ne mogu da zadovolje, kako je govorio veliki Njegoš, naša zemlja, mati miliona, sina jednog, ne može vjenčati srećom. Upravo u susretu sa drugim čovjekom, muža sa ženom, da se i toga dotaknem, mnogo je tuge u savremenom braku. I kad čitamo one presude građanskih sudova, kaže: zbog neusaglašenosti karaktera. Pa pitam ja te ljude koji se razvode, da li ste vi znali da ste neusaglašeni karakteri i da ste različiti kad ste ulazili u svetu tajnu braka. Međutim, tad je čovjek zaljubljen kao da je omađijan i prosto ne može da vidi da je taj drugi različit. A prosto, ako se žena mužu raduje i muž ženi raduje, upravo u tome je prava istinska sreća. Ja sam siguran da je većina od vas pročitala Jungovu priču, a ako nije, mislim da je vrijedno večeras. Koliko treba da bude ljudsko trpljenje u braku, koliko čovjek treba da uloži energije, kao što se monasi podvizavaju, tako i mi koji živimo u svijetu, koliko trebamo da učinimo da bismo bili srećni. Dakle, dva prijatelja, priča se dešava na Tajlandu, i dva prijatelja se dogovore, ako jedan dobije muško, jedan žensko, da će, obećali su, ovaj njemu obećao ćerku, ovaj sina, da će ući u brak, i posle 19 godina on je prvi put ugledao i on je rekao, sine, ovo je tvoja supruga, ona je bila rošavog lica, bila je fizički neugledna i ovaj rekao, ne dolazi u obzir. Međutim, po tadašnjim patrijarhalnim zakonima morao se ispoštovati riječ očeva i on je ušao u brak sa ženom koju nije volio. I čitav život je nekako kinjio, provocirao, nadimao se nad njom. Jednom prilikom, kako to obično biva, on je obolio, pošto je radio na bazenu, od bolesti očiju i trebao je neko da umre pa da mu da rožnjaču da bi on mogao da sačuva to svoje oko. Međutim, kako nije imao novca, on je došao tužan kući i žena mu je rekla, pa imam ja 20.000 tajmanskih dinara, pa kaže, odakle tebi to, ona je bila vrijedna, plela je kotarice i ona je to sve, sve je to njemu dala, dala je čovjeku koji je nije volio, koji je maltretirao. I on se začutio, međutim, ni tad joj nije zahvalio. Međutim, vremenom je bolest uzela maha i drugo oko je oboljalo i rekli su mu, moraš da čekaš da neko umre da bi ti dao ovu rožnječu na desnom oku. I posle dva mjeseca javilo se iz bolnice da može da se izvrši transplantacija rožnječe i došla je ćerka da ga posjeti i rekla je, majka je htjela da te, da te posjeti, on je rekao, nema što on da dolazi. Dakle, i pored toga što mu je dala novac za operaciju i dalje, u njegovom srcu nije bilo ljubavi i radosti, susreta, radosti i blagoslova, jer ta žena je njemu čitavu života bila krotka i poslušna, međutim ni to nije bilo dovoljno. Ali onda slijedi ono zbog čega ova priča bitna večeras da ispričam. Kada je došao on kući posle toga, ćerka je plakala i jecala i rekla je, majko, majko, zašto mu ne kažeš da je rožnjača bila tvoja? Ona je njemu dala svoje oko. Ajde se malo našalimo, kad sam pričao moju ženu, ona kaže, ti bi da ti ja dam oko. Ne bi, naravno, ali prosto nije protumačena priča, mi to ovako smo se šalili. U svemu tome, nisam ja za to da neko nekoga, pogotovo u braku, svi smo pred Bogom jednaki i zato je važno da imamo taj odnos da je muškarac jedno u crkvi, da je žena, ali da je sveta tajna braka ta u kojoj nas Bog spaja, spaja u jedno i prosto da smo svi pod, pred Bogom bitni, da nije važniji muž nego žena. Često puta na vjenčanjima se, malo mi to neprijatno bude i požalio sam se mitropolitu, tamo ima onaj dio na vjenčanju kad se kaže, a žena da se boji svoga muža. Ali prosto kad čovjek dublje pogleda, od muškarca se i više traži, jer kaže da se žrtvuje za ženu kao što se Hristos žrtvovao za crkvu, a Hristos je krv svoju prolio na Golgoti. Dakle, i muškarac mora do krvi da se žrtvuje za svoju suprugu ako želi da bude srećan, zato što su putevi ljudske sreće, ljudske sudbine trnoviti, a ljudska sreća je krilata, ona brzo prođe, a dođu onda dani iskušenja. I upravo vraćamo se opet na ovu evanđelsku priču koja je jako bitna, da je shvatimo taj osjećaj da on ima nebeskog oca. Osjećaj je kojim se rešavaju svi životni problemi. Ako smo u depresiji, ako smo bolesni, ako smo siromašni, uvijek imamo kome da se vratimo, jer na prvo mjesto ako se vratimo Bogu i nebeskom svom ocu, osjetit ćemo tu radost povratka, radost pokajanja, radost povratka bludnog sina, jer Bog se prosto vraća u zagrljaj tom svom sinu, jer kaže, pogleda ga otac iz daleka. Sve nas Bog gleda sa nebesa i gleda povratak naš kroz svetu tajnu ispovijesti, kroz pokajanje, i taj otac se raduje tom bludnom sinu. A drugi sin, to je sad druga opasnost savremenog čovjeka, i često puta smo svi mi, koliko ne umijemo da se radujemo povratku, ili ona priča, a vratit ću se opet na ovu priču, priča o prvom, trećem, petom, sedmom, jedanaestom času, prosto ljudi kažu, pa ja sam išao u crkvu, kad on nije išao, njegovi su bili članovi partije, prosto ne umijemo da se radujemo da je taj, ja im kažem, pa dobro, tvoji su slavili slavu, zašto se ne raduješ, ti si bio svo vrijeme sa Bogom, zašto se ne raduješ što su ovi drugi koji su bili u tami satanskih zamki i spletki, oni su se sada vratili Bogu. Jer prosto često puta i mi znamo da pred Boga postavljamo te neke moralne pregrade i kladence i da kažemo, eto, ja sam bio u crkvi, ja sam iz dobre kuće, a pogledaj ovi koji su gonili crkvu, pa hvala Bogu i apostol Pavle, koji je nekad bio Saule, apostol naroda, je gonio Hrista, ali odnosno goneći hrišćane, gonio je Hrista, ali je na putu za Damask doživio to prosvjetljenje. E, svi smo mi negdje na putu za Damask i prosto to prosvjetljenje čeka na nas. I upravo onaj stari sin koji nije htio da se obraduje, znači njemu, u njegovom srcu nije bilo radosti za brata koji je bio, a strašna je riječ kojom Sveto pismo naziva grešnog čovjeka, kaže mu otac, sve je moje tvoje, a ovaj tvoj brat mrtav bješe i oživlje. Dakle, Sveto pismo naziva mrtvacem onoga koji je u grijesima, ali je prosto zadatak nas ljudi da toga, i kaže Sveto pismo, ako nekoga sa puta zla vratimo i obratimo, i kaže, ako se muž oženi ženom nekrštenom i posveti i ona se krsti, djeca će biti svete, isto tako i obrnuto, tako da su putevi ljudske sudbine, sve je to sadržano u Svetom pismu kroz divne evanđelske priče, a pomenuje otac Rafailo i onu priču koja prosto treba kao jedan budilnik danas koji smo pročitali, kako će Gospod da razdijeli, jer ipak i ova priča o radosti kao propasti tuge i o tome da budemo srećni, možda ćete vi negdje u kafani naći srećnog čovjeka, on voli da pije, voli da se opija, voli da sluša te pjesme. Međutim, primijetio sam, razgovarao sam sa mnogim pjevačima, da posle par godina, baveći se tim poslom, koji je, ajde da kažemo, i unosan posao, oni kažu, oče, mi smo toliko prazni, dobro zarađujemo, radimo posao koji volimo, ali prosto osjećamo prazninu veliku u duši. Dakle, radite posao koji volite, taj posao je materijalno plaćen, vi od toga izdržavate svoju porodicu, ali prosto malo sam kroz svoj život našao srećnih ljudi, a sreo sam puno onih malih i običnih ljudi koji umiju da se raduju u životu. Mnogo puta sam primio neke pohvale u životu, ali jednu pohvalu moram da ispričam. Došla su neka djeca, ovako cigančići naši iz Srbije i Šapca, i došli su da im osveštam slavski kolač u hramu, neka je slava bila neobična. I ovaj je mene pitao, kaže, oče, koliko treba da mi presvijem, rekao, ne treba ništa. I dok sam ja pomazio onu djecu i dok sam prerezao slavski kolač, jedno dijete je prišlo i reklo mi je, ti si dobar čovjek. Ali prosto mi je to ciganče pokazalo i pamtit ću to čitavog života mnogo više nego pohvale komisije kad sam završavao školu ili kad dobijem neku pohvalu. Prosto kada mi ono to reklo, rekao sam, to je to. I upravo učiniti srećnim drugog čovjeka, kako kaže apostol, to smo jučer čitali na svetoj liturgiji, na zadušnicama, niko da ne gleda šta je njegovo, nego da gleda šta je drugoga. Jer kažu da je čitav ljudski rod, 6 milijardi ljudi može da stane u Bjelopavličku ravnicu. Dakle, za sve je Bog dao mjesta pod ovim suncem Božim, samo mi ljudi trebamo da prosto shvatimo da je svaki bližnji naš brat i vječiti sabrat, kako je govorio otac Justin. I ovo je mnogo važno da kažemo za sreću i za radost. Otac Justin je govorio da je čovjek 99% sa neba, a samo 1% sa zemlje. Otuda je, kaže, svako trenutna dužnost hoditi ka nebu, puzati ka nebu, trčati ka nebu, i to je nešto što nas čini srećnim. Jer je otac Justin, kad smo ga već pomenuli, govorio, ko ne nađe Boga u cvijetu, neće ga naći ni u Jerusalimu. Tako da je radost povratka bludnog sina radost svakog od nas. I otac Tade je to govorio, pošto on bio nedonošče, rođen u 7. mjesecu, i svi su ga kinjili zbog toga što je bio fizički neugledan. On je, kaže, u toj tuzi odlazio je u šumu i svirao je usnu harmoniku. To je ono narodno, udri brigu na veselje, ali zaista je potrebna, pored tih duhovne muzike, su potrebne te naše lijepe izvorne pjesme koje nas često puta iz te naše tuge, iz te naše melankolije dižu i prosto podižu raspoloženje. Ovdje sam bio u manastiru Duljevu i bio sam negdje 2001. godine, i otac Tadej, sjećam se, tad je bio, ja sam ga pitao kako da znam koja je žena za mene. I on mi je rekao, pa dobro bi bilo da nađeš pobožnu. Kaže, ako ne možeš da nađeš pobožnu, nađi veselu, radujte se, pjevajte. To mi je rekao otac Tadej, i vjerujte da sam ga poslušao kad me pritisnu neka iskušenja. Uvijek imam tih nekih lijepih, starih, narodnih pjesama u kojima se upravo veliča ljubav, ali ne ljubav prema ženi, prema ženskom tijelu, prema muškom tijelu, nego upravo ta neka ljubav koja je na daljini, ali koja je puna neke čednosti i čistote. I čini mi se da je naš narod izgubio upravo tu čednost, čistotu, i izgubio je stid. A vladika Nikola je rekao, kad nestane stida, nestaće i svijeta. I da prosto rezimiram ono što sam ja čuo u manastiru Ormilija od sestara koje su rekle da je starac Emilijan rekao ko nije radostan, nije pravoslavan, jednu riječ koja je meni možda legla pošto obilazim bolnice i bolesnike, kaže ko nije bolestan, samo se bolestnom tijelu javlja Bog. Strašna riječ. Možda je u tom trenutku meni to trebalo, ali evo da sa vama podijelim slučaj sestre Marije koja je završila italijanski jezik, jedna divna djevojka, sjećam je se, i ona je rekla, došla jednog dana kod mene i rekla, oče, ja sam dobila kancer, otkriven mi je kancer, nikad nisam bila bolesna, nešto sam je pomogao sa nekom preporukom i ona je par puta dolazila, pričešćivala sam je, jednog dana me ona pozvala u 6:30 na odalenju onkologije, njena majka je tiho jecala u uglu i ona je rekla, majko, hoću da popričam nasamo s ocem Predragom. Očekivao sam lavinu pitanja, zašto, kako, zbog čega mene Bog, ja sam bila zdrava, nisam nikom ništa uradila. Majka je izašla, ona je rekla, oče, ja vidim da ću da putujem, molite se za moju dušu. I to je bilo sve što je ona rekla, posle 10 dana se upokojila, ali prosto njen lik, njeno tijelo koje je tada imalo 30 kg i njena vjera na njenom uzglavlju sa kojeg sam vidio, da je čula poruke novoga neba i nove zemlje, upravo čitajući Otkrovenje, shvatio sam da je Marija već odavno bila u tome svijetu, a da je njeno tijelo i da je njena bolest upravo vezivala. I onda sam se sjetio riječi starca Emilijana, da upravo ko nije bolestan, teško da može da doživi Boga. Tako da sve te nevolje, muke i patnje koje imamo, svi mi imamo neke probleme, sve to da prenesemo na život crkve, jer crkva je kroz svoju istoriju stradala, bila rastinjana, umirala, ali je i vaskrsavala, ali je radost, Hristovu radost da će Bog postati čovjek tu najljepšu blagu vijest koje je nebo poslalo zemlji, to je ono što radi i otac Rafajlo i što sam ja večeras pokušao vama da prenesem, da je upravo radost, ali radost, ne bilo koja radost, ne radost u kafani, ne radost raskalašnih i bludnih pjesama, ne radost, nego upravo po riječima apostola da se radujemo s radostima, a da plačemo s onima koji plaču, s onima koji su tužni. U tome je pravi istinski čovjek koji umije da se raduje tuđem uspjehu. Mislim da je to bio Ava Agaton i to su prosto neki primjeri koji pokazuju koliko čovjek može da bude veliki i da se žrtvuje. On je rekao, ja bih najviše volio od Boga da uzmem tijelo gubavca. Prosto je to ili star Spajsije koji je molio Boga da oboli od raka zato što su mu se obraćali ljudi koji su bili bolesni od raka. Prosto je to sa raspinjanjem za ovaj svijet, ali prosto starac Spajsije, starac Emilijan, starac Siluan, Josef i Sihasta koji je govorio da se unutar čovjeka dešava bratubilački ratovi, prosto se čovjek do krvi da bi zadobio duha bori, upravo je to pokazatelj da tu radost moramo da izborimo, da je ta radost u crkvi, ali to je radost unutarnjeg pročišćenja, katarze, da čovjek prosto sve ono što je polako svjetsko, evo ja sam došao nekim dobrim autom, imam dobre telefone, ali prosto ne smijemo ništa da želimo. Mislim da je tu grijeh. Nije grijeh sve to samo po sebi imati, nego je grijeh željeti bilo šta od Boga. Budimo zadovoljni onim što imamo i uzimajmo sve kao iz Božje ruke i iz Božje bašte i bit ćemo srećni i radosni. A ja ovo svoje skromno slovo koje bih volio da upotpunim nekim vašim pitanjem, završavam onim evanđelskim pokličom sa gore blaženstva, jer je Hristos besjedio na gori, a mi, kao što kaže vladika Nikolaj, osluškujemo te riječi pod gorom, radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer naša zemlja mati miliona sina jednog ne može vjenčati srećom. Hvala vam i baš bih volio da ovo svoje slovo skromno raspoložen sam da ako ima neko na ovu temu ili uopšte na temu sreće ili nesreće u životu čovječijem, a iskreno da kažem, pomalo sam i ja tužan što sam malo sreo srećnih ljudi, zato što ljudi ima to dok sam studirao ekonomiju, ako možete da zamislite onaj Descartov koordinatni sistem i na x osi su ljudski dohodak, a na y osi su ljudske potrebe. I kako više raste dohodak, ljudske potrebe idu u beskonačnosti. Tu sam shvatio da čovjek sa novcem ne može biti srećan. Neka smo sretniji sa 10 evra nego sa 100 evra. upravo što znamo da smo skromni i umijemo sa time da vladamo, a prosto kako raste novac i mi sve svoje dane, svoga života, svoje srce i svoju dušu posvećujemo svemu tome, umjesto da se radujemo, onome što nam je Bog dao. Bog nam je dao sve krasote i sve ljepote i dao je, pogledajte, sunce koji je izvor naše radosti. Sunce ne zna ništa bez dvije stvari, da je sunce koje grije ljude, čini im topliji život, i da je znak onoga koji je njega užegao. Evo, izvolite, ako ima neko pitanje, rad sam da odgovorim koliko budem znao i umio.
Evo,
ću ja
jedno iskoristim. Pitam, ako možete nešto da nam prenesete iz tog iskustva rada sa zatvorenicima, to je sad nova misija naše crkve i uopšte taj veliki Boži predozvo, da je Hristos preko svojih sveštenika ne samo u običnom susretu i razgovoru sa njima, nego čak i u služenju svetih liturgija prisutan i da prolazi kroz ta zaključana vrata zatvorskih ćelija. A u tome vidimo jedno zaista veliko čudo i veliki Boži blagoslov, obzirom da naš narod, vjerujem, vrlo malo zna o tome, pa da iskoristimo priliku, što kažu iz prve ruke, da čujemo nešto i o tom djelovanju naše crkve.
Da, pa eto, tim sam mislio, ali prosto neke svakodnevne obaveze nisu mi dale da bolje spremim ovo predavanje, ali sam mislio da ga počnem ispovješću zatvornika Tome Riskova. Vi ste, oče, štampali tu knjigu, pa neću ponavljati tu priču, ali sam onaj moment obraćenja i ono jedna lijepa riječ, Hristos Voskrese, je u Novom razbojniku pobudilo to pokajanje. Ja sam prije nekih 20 dana su me zvali da neki zatvorenici traže razgovor, zapravo pričešće, i dan pred moju posjetu su me zvali, oče, oni nisu postali, odustali su, ima samo jedan, pa da ne dolazite zbog njega. Ne, rekao, baš ću doći zbog njega. I kad sam došao tamo, ovaj jedan od šefa je rekao, pa nećeš valjda s ovim da razgovaraš, o što? Pa kaže, on ti je tamo u samici, on je član, ne znam, ovog ili onoga klana i tako. Vjerujte, nije mi bilo svejedno, ali ajde, negdje sam srednje hrabar, ali nije mi baš bilo svejedno. Međutim, mogu da vam kažem da smo mi 2 sata pričali u Jerusalimu, o Svetoj Gori, o Svetom Pismu, i da sam ja posle tih 2 sata zaboravio gdje sam ja, a on me posle toga zagrlio jer je vidio da ga ja ne osuđujem. E, to je mnogo važno, da on shvati da sam ja njegov brat i vječni sabrat, i da je on tu zbog nečega što je uradio, da je on tu grešnik koji se kaje. I posebno je potresno, i vi, oče Rafael, odlazite, pa znate taj osjećaj dok služite liturgiju, a vidite 10, 50 ili 100 ljudi koji su spuštene glave. Često puta mi kad služimo vidimo ljude koji se onako podižu poglede i prosto kao da kažu da su oni bitni crkvi što su došli, prosto čine čast crkvi. U zatvoru se sretnete zaista sa pokajnicima. Ima zanimljivih ljudskih sudbina. Jedan čovjek sa sjevera Crne Gore, onako porumenil u licu i po njegovom pogledu vidite ga da je on pravi, onako autentični, ali prosto su ga maltretirali, htjeli da mu uzmu imanje, nasrnuli na čast i tako, i napali su, i on je jednoga čovjeka ubio, jednog ranio, i kaže, oče, ja ne mogu da te lažem, ja postim i srijedu i petak i sve postove, ali kaže, ja ne mogu još da kažem da se kajem zato što su oni nasrnuli na moju čast, na moje imanje. Baš mi je bilo teško tog čovjeka da ne pričestim, pa ću morati mitropolita pitati. A jednu najbolju ovakvu pouku koju sam dobio, isto tako je neki momak koji je imao problema i bio u inostranstvu, i kaže mi, oče, znaš šta mi se desilo? Ja rekao, šta? Strašno mi se desilo, šta je bilo? Pa javio mi se, kaže, pokojni stric, nisam ga pomenuo na molitvi za upokojenje. Rekao sam, oče, predraži, ti ne bi zaspijevao, koliko si ti noći preskočio da ne pomeneš ovoga ili onoga, ali prosto sam od tad počeo ja malo više da vodim računa. I prosto kad se sretnete sa dušom čovjeka koji je, eto, ili ubio čovjeka ili počinio neko krivično djelo, ali prosto ga vidite da je sad taj zamak, sad taj gnjev polako da vene, da i on polako sagledava te svoje promašaje, i prosto mi je lijep osjećaj tih 5 sati, isključim mobilne telefone, zaboravim na sve, i možda stalno im prenosim to da je prvi koji ušao u raj bio razbojnik. dakle onaj razbojnik na krstu, dok su se apostoli razbježali, ovaj desni razbojnik je rekao onom lijevom, zašto ga napadaš, mi smo kriminalci, mi smo ubice, a on nikakvog, sjeti me se Gospode, a Hristos mu kaže, još danas ti kažem, bit ćeš sa mnom u raju. E, upravo je taj razbojnik, rekao vaš kolega i moj kolega, upravo je to šansa za sve ljude, da svi ljudi mogu da se pokaju i da dođu u poznanje istine, da je potrebno, što je otac Justin govorio, da je razlika između nas i svetog Antonija samo u nastrojenju volje i u žrtvi. Da mi imamo iste potencijale kao što imao sveti Antonije, samo da li je pitanje da li imam tu želju. I mnogo je važno smirenje za tu radost, jer pričali smo o radosti, ali radosti nema bez smirenja. Prosto neka raskalašnost koju srećemo na nekim, ajde svadbe koliko toliko, ali na tim žurkama, u diskotekama, prosto se vidi jedna obijesnost i prosto je to mladim ljudima nametnuti kao parametar radosti. Vi ako večeras ne odete u diskoteku sa svojim društvom, vi ste prosto proskribovani, prosto vas je odbacila ta okolina i žao mi je te mlade duše koje prosto u tim zadimljenim diskotekama traže izlaz, traže, a teško je zaista doći do svega toga. Tako da sam u zatvoru zaista sreo mnogo, mnogo divnih ljudi čiji sam se suza i ljudskih sudbina postidio i vidio koliko može čovjek. Sjećam se jednog zatvornika koji je 4 godine i pol bio nevino osuđen. Prosto je, ja sam ga upoznao u taksiju i vidio sam mu knjigu Starca Pajsi i tako je počela priča i on mi je ispričao to kako je. Tako da prosto u zatvorima se ljudska duša sretne sa Bogom, kao što sam ja služeći vojsku vidio da je Bog svuda i na straži i onim bodljikavim žicama gdje vidite samo sivo maslinastu uniformu, gdje nema televizije, gdje nema novina, gdje su samo muškarci, prosto je to jedna slika. I prosto kad sam prvi put izašao na osucu, posle 2 mjeseca sjećam se kako sam ljubio crkveni prag, koliko mi je crkva nedostajala, ali prosto ova radost o kojoj smo pričali nije me napuštala ni jednog trenutka. Imao sam neku ludi neki zilotizam, jeo sam 3 smoke i 10 krem bananica, bio počeo veliki post i nešto ja nisam dobro razumio svog duhovnika oca Dragana i tako sam gurao to, ali interesantno da je 3. dan 900 vojnika znalo da ja postim. Čak braće islamske vjeroispovesti nisu htjele da uzmu smok i rekli su ti postiš. E da mi se vratiti na tu pobožnost iz 2001. godine i vojske, bio bih zaista srećen i prosto to nekad doživim u zatvoru, u susretu sa tim ljudima. Jednom sam pričao sa pomoćnikom direktora i on je onako malo počeo da viče, kaže dođe mi hođa svakog petka i ne znam zašto je osuđen koji osuđenik. Ja kažem njemu, nismo mi ovdje, vi ste ovdje da vidite koliko je ko osuđen i šta je, da to sankcionišete na pravni način. Pa kaže ja sam magister, pa eto, rekao ja sam nekakav, ali rekao ako ja njemu kažem ja sam magister, on više nije moj brat, zato što sam ja jedan nivo koji je za njega nedostižan. A kad mu kažete brate, kad ga zagrlite i kad on prosto vidi da i to što je uradio, da ga i crkva ne osuđuje, prosto je ta radost koju čovjek doživi u zatvoru, prosto je to nešto što me sjeća na te vojničke dane kada sam se možda najbolje i najduže molio Bogu. A kad smo već pomenuli, sjetim se ovoga ljeta, to će mi ostati čitavog života, u keliji Grigorija Palame, ispod manastira Simona Petre, se nalazi jedna mala kelica koja se ne vidi baš, ali Bog je baš dao prvi put kad sam otišao da sam sreo oca Makarija i upoznao jednog divnog Rusa, starca Grigorija, i kad je on nama u 4 sata rekao, ajmo sad da se pomolimo Bogu. Ali kaže na brojanice, ispod je bilo more, predivni zalasci sunca, manastir Simona Petra možete naći na YouTube-u i na jednoj stijeni, to je samo bogoludi Srbin Simeon mogao podići na takvoj stijeni i samo vidite more, polako se zora rudi i budi i prosto tih 2 sata čini mi se da su mi prošlo kao 2 minuta, nikad se Bogu nisam pomolio kao tad na Svetoj gori. Ali prosto je Sveta gora svuda i prosto tu unutarnju radost i smirenost i skromnost da smo Božije sluge, jer šta je smiren čovjek? Smiren čovjek je onaj koji prizna da je Bog Bog, a da je on čovjek. Nama se često puta čini da, da smo mi Bog, Bog, kako bismo mi to rešavali, ali prosto je Bog, Bog ljubavi i on ne kažnjava, što kaže narod, Bog ne plaća svake subote i u Boga su vunene noge, a gvozdena ruka, dakle, ide u vunenim naglavcima, ne čuje, ali kad udari Bog, zato Sveto pismo kaže, tražite, jer ne znate dana ni čas kada će Gospod drugi puta doći. Eto, ili ima još neko pitanje, možda?
Ja bih pitao na ulici, pošto što je napravio film kulu na Svetoga Duka, njima ne ostaje da se pokaje, ili samo mi za njih da se kajemo i rodina da se kaje, kako?
Da. Pa Sveti Antonije Optinski baš ostavlja malo nade i kaže da je onaj jerej ili arhijerej koji bi dozvolio njihovo pilo. Međutim, moje iskustvo, moram da priznam da je drugačije, jer dok sam 2000. godine radio kao ekonomista u Optujihu, jedna žena je izgubila sina od 15 godina, on se predozirao od narkotika i žena je bila tužna i neutješna danima, pala u očajanje i ne znam, tad nisam ni sanjao da ću biti sveštenik, ali prosto sam je rekao, pa ajde da pričamo s mitropolitom pa da vidimo šta on kaže. I mitropolit je dozvolio da se tom dječaku Popoviću u selu Staniseljići dozvoli opilo i moram da kažem da mi je ta odluka, dešavalo mi se često puta da se to ponovi, da prosto ne možemo doživjeti Boga fatalistički, eto sad treba zbog tog djeteta čitava porodica da padne u očajanje, jer upravo ova moja priča večerašnja o radosti, o tome da je svako može da se spase, upravo ako Boga stavimo u te kalupe da samoubica automatski ide. Mislim da je to crkva, oni se čak nisu ni sahranjivali na grobljima, nego van groblja, nisu se na crkvenom groblju sahranjivala prije. Praca prosto bila pedagoška, ali prosto danas je svijet psihički dosta bolestan, raslabljen i prosto ljudi često puta im padne roletne i u tom trenutku oni učine ono što ne bi učinjeli, a Bog će opet, mnogi su stanovi, Bog će da sudi kako, zbog čega. Ima onaj slučaj, otac naš Tihon iz Iguma Manastira Studenice je opisao slučaj Milice Kostić koja je 1974. godine u Kruševcu, napali su je neki mladići i rekli da pođe sa njima jer djevojka njeni ne žele da upoznaju i prosto htjeli su da je siluju. Ona je skočila sa 11. sprata sačuvavši svoju čast i tad je bila polemika da li ona može da se izvrši opilo, a mislim da je tu i patrijarh Pavle pripomogao kao episkop Raško-Prizrenski, da ona mučenica, da ona sačuvala svoj čast. Lako je suditi, lako je pričati, lako je držati predavanje, ljudska duša je puna labirinata, u čovjeku se dešavaju pertuberance, veliki pokreti, zemljotresi, nekome se u trenutku učini i đavo mu ponudi to instant rešenje, samoubistvo, ali ipak Bog, koji je Bog vječnosti, gleda na ljudsko srce i neće možda automatski a priori kazniti tu osobu. Ono što mi možemo da se molimo u ličnoj molitvi, ne možemo u liturgiji, ali možemo da preko nadležnog sveštenika napišemo pismo episkopu da prosto pokušamo. Nažalost, ima jedan tragičan slučaj da je jedan episkop izvršio samoubistvo u 19. vijeku, pa i sveštenik. Prosto mi koji bi trebali da budemo nosioci tog života i vječnog života i da za sve ima izlaza. Pa za nekrštene također možemo da se molimo i prosto crkva, evo sad počinje veliki post, na onim pređe osvećenim liturgijama, vi koji ste za prosvećenje iziđite, vi prosto crkva tokom čitave godine, tokom čitavog svog bogoslužbenog ciklusa poziva, eno vidjeli ste na svakoj liturgiji i meni je malo žao što neke kolege izbacuju taj dio je vrlo važan i mislim da to treba obnoviti u našoj crkvi, taj katihumenat, ta pouka, ali prosto ne treba izbacivati tu jekteniju zbog toga da podsjetimo da moj komšija, brat, prijatelj nije kršten, nego da prosto mi budemo zadovoljni time što je puna crkva, a ovaj što je nekršten, tako da stalno crkva ima tu brigu, jer kaže se svjetlost Hristova prosvećuje sve, tako da Bogu je sve moguće i prosto mislim da trebamo lijepo, pedagoški, na prvom mjestu svojim životom i primjerom da svjedočimo krštenje i kako kaže da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima da vide vaše dobra djela i proslave Oca vašeg na nebesima. U tome je velika uloga nas, Oca Rafaela, mene, nas sveštenika, ali Bogom i hrišćana, jer prosto vidim moj otac koji ne ide u crkvu, ima 85 godina i vodi šahovsku sekciju i strašno mu je teško, vodi na stotine djece. Ali mi se samo požalio na jednog, kaže, pa zar je moguće, kaže, on ide u crkvu, ide na vjeronauku. E tu sam vidio koliko svijet koji je van crkve, koliko nas gleda, što kaže, popjeko crkveno kube, svi u njega glede, tako kaže u Banatu. Prosto kao u kupolu, tako ljudi gledaju nas, sveštenike, ali Bogom je i vas koji idete u crkvu, tako da je velika, velika odgovornost na nama.
Evo ja se pitavam samo, pošto imate porodicu. Koliko su stvari porodice u Crnoj Gori srećne? U tom nekom modernom svijetu današnjem. Koliko majka je majka kako treba da bude.
Tamo apostol Pavle kaže da ljepota žene ne treba da je u spoljašnjem ukrašavanju, nego ukrašavanju vrlina. Prosto je televizija, billboardi, mass mediji, prosto prave jednu novu ikonu uzora ženama. A jedini uzor ženama mora da bude presveta Bogorodica, Bogomajka. Ali prosto savremena žena, prosto kad vidi, to je tuga kad vidite na onim bilbordima za tablete ili za lijekove, mora da bude poluobnažena naša sestra. Prosto mi je žao nekad što zloupotrebljavaju ljepotu, ajde da kažemo, i ljudsko tijelo je stvorio Bog, ali nije to ono što je u ženi najljepše, nego je upravo ta čednost i čistota nešto. Međutim, mas mediji, bilbordi i savremeni način upravo gura, ide na one najniže strasti. I zbog toga su žene malo, čini mi se, to, o tome je pisao blaženog spomena episkop Hrizostom Vojinović Braničevski, o čiru sažaljevanja samoga sebe. I tu je zaista, prosto sam se oduševio da jedan monah koji nije u braku, kako je vidio kako u ženi polako raste taj čir, jer zaista, evo, ja nikad skoro nisam kući, moja supruga je sa dvije ćerke, radi, pere, pegla. Prosto je pitanje da li ja nekad i često puta vidim tu njenu žrtvu i polako u njoj raste taj čir polako nezadovoljstva, da neko ne vidi njen rad, da neko ne vrednuje njen rad i prosto taj čir nažalost negdje pukne. Ali prosto, makar bračni parovi koji imaju djecu bi trebali da budu srećni i blagodarni Bogu. Često puta mi dođu ljudi koji imaju djece, koji su divni, i sve bi dali da imaju to jedno dijete. A prosto neko kome je Bog dao sve, dao je i materijalne mogućnosti, dao je i djecu, on nije srećan. Upravo zbog toga što svoj život nije usmjerio kao onome što je jedina sreća, istinska sreća, a to je susret. Sreća je, riječ sreća je slovensko porijeklo, sretnice sa Bogom, sretnice sa čovjekom. Tako i naše žene trebaju da budu zadovoljne svojim muževima, muževi sa svojim ženama. I kad pričam, najteže su mi te ispovijesti o bračnim problemima, kad dođe žena da se žali na muža, muž na ženu, pa da ispričam jedan vic koji mi je jedan ispričao, ja sam mu rekao, to nije vic, to je najsurovija realnost, kad je došla žena da se žali svešteniku kako je muž, on je ovakav, on je onakav, on je sve najgore za muža. I on kaže, u pravosti, sestra, dođe sutra i dan taj muž na tu istu ženu se žali, ona je ovakva, ona je onakva, i on kaže, u pravosti. I slušao onaj crkvenja koji tamo prodaje svijeće, kaže, oče, kako si onoj ženi rekao juče, ona je u pravu, sad kaže, i ti si u pravu. I jeste to i mene bilo smiješno, ali prosto život tako funkcioniše. Svako gleda iz nekog svog ugla. Žena priča svoju priču i sigurno da je ona istinita, a muž priča svoju priču, ali nigdje ne ispričuje neku priču gdje bih, hajde, mada pitanje koje mene sad tu postavio za arbitra. Hajde, kad ste već to pomenuli, jedan bračni par u starijim godinama je dobio djecu, on ima 49 godina, ona ima 48. I došli su kod mene na hram, ona je imala 5,5 godina, a dječak je imao 4 godine. Dakle, Bog ih je blagoslovio, dobili. Oni su toliko vikali, toliko je bila jedna kanonada, šta su oni jedno drugom rekli, a čestiti ljudi, ona radi oko krava, oko Boga, on je majstor, znači, vrlo vrijedni ljudi. Ja kažem, ti prevari nju, je li ona tebe? Nije. I rekao, je li ova djeca svaku noć slušaju ove? Pa kaže, skoro svaku noć. E, kad kažem, sva vaša pravednost, Bog će sve to da prospe kao ona krava koja daje 20 litara, pa to gurne, sva ta vaša pravednost i čestitost, ako ova djeca I zato je velika uloga roditelja, i to savjetujem i majkama, ali i očevima, da prosto se nikad ne svađaju sa djecom, jer prosto trebaju da im stvore jedan svijet u kome je sve lijepo, idilično i harmonično. Izaći će oni napolje pa će vidjeti da svijet nije takav, ali je, što su stari rekli, sve iz kuće. Upravo je porodica mala crkva i kao što je Presveta Bogorodica, Bogomladenca Hrista nosila i vodila, tako i mi moramo svoju djecu da vodimo u hram na molitvu, i prosto da shvate da pored tog svijeta ratova, agresivnog svijeta, postoji Boži svijet u kome smo svi braće i sestra, i u kome kada sveštenik blagosilja i pozvanjuje svoj glas i ruku Gospodu, kada mir, taj nebeski mir koji silazi sa neba, upravo je to ono što nam je potrebno. Jer mir koji nam nudi svijet, to nije mir, nego to je put u ropstvo svojih strasti, i to su tramputice kojima savremeni čovjek. Tako da, nažalost, malo sam sreo i srećnih brakova. Savremeni brak je upravo u krizi zbog toga što su ljudi postali egoisti. E, neće ona meni tako, ona je žensko, a žena isto tako. I prosto nekako zaboravljamo da je brak sveta tajna, to jedinstvo. Bog nas je stvorio kao jedno i Bog nas je stvorio da se usavršavamo u čitavoj vječnosti. I to kažu, kad je Bog stvorio ženu, nije stvorio od nogu, da bi on nju ćuškao nogom, a nije stvorio iz glave, da ona misli kao muž, nego je stvorio ispod srdašta od rebra, prosto stan je stavio na Adama. I jedina zajednica, puna zajednica je muškarci i žene. Tu sam baš našao kod kostarca Emilijana i našao sam kod njega nešto s čim se jedina mjesto s kojim se nisam složio, a možda će vama biti korisno. I prosto su me oci napadali kako ti voliš Emilijan. On je govorio da je brak teži nego monaštvo. Zbog toga kaže što u manastiru kaže čovjek se vjenčava sa savršenim Hristom. I on je našao otvarenje svojih ideja, ali je rekao monasima, nemojte, to je starac Emilijan govorio, mladi ljudi odlaze u manastir da nađu mir, umjesto da traže Hrista. I onda ne nađu ni mir, ni Hrista. Prosto ljudi odu iz nekih. A kaže, brak je teži zbog toga što se dvije nesavršene ličnosti, muž i žena, to je kao dva mehanizma, dva žlijeva, i potrebno je mnogo, mnogo, mnogo krvi, mnogo razumijevanja da bi se sve to povratilo i bila ta jedinstvena zajednica. Dakle, u manastiru imamo savršenog Hrista, nalazimo ga, a ovdje u braku imamo dvije nesavršene ličnosti, ali ja ipak mislim da je monaški život teži, jer prosto mi koliko god da smo u svijetu, ali prosto imamo malih godišnjeg odmora u svom duhovnom životu. Monah mora svako jutro u 4 sata da ustane i prosto njegov je put ovako uz pedencu, mi polako idemo onim okolnim stazama, ali je ljubav prema Hristu ono što se očekuje od nas, tako da kroz tu ljubav treba i da vaspitavamo svoju djecu, ali najbolje svojim primjerom, i da su nam riječi blage i argumenti jaki. Ja sam uveo jedan pojam, šalter braka. Kažu mi, kako je to, kad je žena ljuta, ne pričam, ali moramo biti poslovično ljubazni, kao kad odete u banku, ona kaže, dobar dan, izvolite, tako i vi sa ženom, šta treba, treba dva kleba, treba to, znači to ne smije da bude ugroženo. Znači ta ljubaznost sa šaltera, i onda prosto kad sve to se polako zamiri, onda se sve to vrati, zato što brak, sve ta tajna braka ima zaista ogromne potencijale. Posle najvećih svađa ono može sve to da povradi. Ako se smiri muškarac i ako se smiri žena. Ako budemo tražili greške, mislim da tu ni Hristos ne želi puno da se miješa. Izvolite, brate.
Da, da je zaišao tako na jedan jedini vrak, nikad se nije svađali od njima i sobom. Ako može nešto tome se
učiniti. Pa evo, starost tada je govorio, neka u braku bude teških riječi, neka lete šerpe i tanjiri, samo da ne bude teških misli. Da ti nosiš nešto prema svoje supruzi ili ona prema tebi. Dakle, neka lete šerpe, neka lete tanjiri, samo da ne bude teških misli. Tako da i svađa nekad rađa odnos. Ja mladim momcima koji se kod mene ispovijedaju, pitam, jeste se posvađao sa svojom djevojkom? Ili nisam nikada, nije dobro. I vjerujte, često puta se desi da prva svađa bračna, prva prepreka, bude uzrok njihovog razvoda. Prosto kroz tu svađu mora opet da se gradi taj dom, dom povjerenja, dom razumijevanja, a ne prosto da pravimo rovove kao što Enver Hoxha pravio za vrijeme komunizma, ja sam u tom rovu, ti si u tom rovu, ja ću biti pred tobom opravdan ako ste razvedeni, jer sam dobar, moralan, nisam je prevario, nisam ovo, nisam ono, ono isto ima svoj rov i svoju pravednost, međutim, tu stradaju djece i mi gubimo tu, gubimo tu zajednicu i nažalost ima brakova koji traju i po pola sata i 5-6 dana, e to je ono što je tragično, što ljudi prosto se ne spremaju svojim životom za svetu tajnu, svetu tajnu braka, nego to nekako olako. Tako stara Tadej, znači samo da ne bude teških misli. I svađa rađa odnos, ali opet što je govorio Patrijarh Pavle, riječi blage, argumenti jaki i ova moja šalter faza, znači prosto da, da morate biti ljubazni zbog djece, morate komunicirati, pa će polako Bog dati kad se smirite oboje, Bog će dati i shvatiti da, da sve to, sve to, jedan zagrljaj govori otac Lazar može 7 godina svađe da, i zato što je dvoje, dvoje postalo jedno, ne jedan, nije iščezno ni muž ni žena, nego su postali, postali su jedno, a Bog je taj koji blagoslija tu zajednicu muškarca i žene.
I što je energija sam prezidao, da ne može po automatizmu to da se no, mora život zajedno s drugim desom.
Pa jeste, zato što su i muškarac i žena različiti. Zato da nema, nema pravila, nema recepta. Mi sveštenici nismo, nismo ljekari koji kažu i daju pravila, pravila života. Ali ajde kad smo već kod, kod pravila života, kad su negdje vladiku Nikolaja pitali zašto Bog dopušta ratove, zašto Bog ne spriječi tolika stradanja. I on je rekao da je Bog ljekar koji prepisuje ljudima ljekove. Ja sad zamišljam nekog starijeg čovjeka koji je srčani bolesnik i ovaj mu kaže ljekar nemoj da jedeš masno, moraš da se krećeš, nemoj puno, nemoj to. Dakle, sve ono što jedan srčani bolesnik treba da ispoštuje. On sve radi suprotno, jede masno, ne kreće se, spava duže i prosto, ko je tu kriv? Da li ljekar koji mu je propisao ljekove, tako, tako i Bog. Ili kad se neko žali na nekog sveštenika, kažemo, Nikola Tesla je pronašao struju. Ako je neki električar loše spojio i izbije kušlus, nije kriv Nikola Tesla, on je pronašao tu struju. Nego sam tako i Hristos, on je donio nauku, novu svjetlost, svjetlost vaskrštenja, ljubavi, carstva nebeskog života, ali ako ja kao pop nešto loše tvojim, nemoj zbog Nikole da zamrziš svetog Nikolu. Zato je crkva sveta, ne zbog naših moralnih osobina ili nije manje sveta zbog naših padova, nego Duh Sveti, utješitelj. I sam sam se često puta pitao zašto ja grešni pop krstim neko nevino dijete, zašto Bog fino ne pošalje anđela pa da se svi oduševimo kao u američkim filmu i kažu wow, sve to super fino. Međutim, Bog hoće preko nas ljudi grešnih, preko mene grešnog, preko drugih da pravi tu zajednicu, zajednicu crkve. I prosto nismo ni mi sveštenici sa, sa Marsa pali, nego smo iz ovog naroda. Jednom prilikom je jedan se žalio mitropolitu na nekog episkopa i mitropolit mu kaže kakav vladika, takav sveštenik, kakav sveštenik, takav narod, kakav narod, takav sveštenik, takav vladika. Dakle, prosto je sve to, sve to povezano i jedina istinska prava revolucija je Hristova revolucija koja potiče od samoga sebe, što je govorio vladika Nikolaj, ako hoćeš da popraviš državu, počni od sebe, pa će biti tvoje djeca, pa supruga, pa će neko reći, vidi ovaj pop je normalan, izbacuje smeće, ide ovamo, ide onamo, normalan je, javi se. I tako tim koncentričnim krugovima polako se širi dobro u ljudima i prosto tako mi hrišćani moramo da svjedočimo na jedan savremeni način, jer je ovo rovarska bitka, gerilska bitka za svaku dušu. Nema više Gazimestana i milion ljudi da bi ti milion ljudi nešto mogli da im poručimo, nego svaki čovjek, svaki brat, to naš mitropolit često puta govori za, na ovim sabranjima sveštenika o nekom ocu ili Rumunu, pa ga je pitao mitropolit u Parizu kolika je oče tvoja parohija. Moja parohija je mala, kaže, ali kaže, ja svakog čovjeka koga vidim, on je moja parohija. Bio ove vjere, bio katolik, bio, prosto kaže, ja mu posvjedočim Hrista i ne gledam. E, upravo to, da, da svaki čovjek može od nas nešto lijepo da ponese i da se proslavi Bog kroz naše djelo i naše riječi. Oprostite, ja sam vas malo zamorio, sutra i ponedjeljak, radni dan, ali eto, dok ste ovdje u ovom manastiru, sigurno da ćete... da ćete čuti i bolje propovijedi, ali prosto ovo što otac Rafailo priča i mi koji dođemo, prosto čovjek to treba da, da sprovede u život. Ono, bila je jedna serija od njive do trpeze, dugačak je put, tako da i mi ovdje kupimo to nebesko sjeme, ali prosto trebamo i da ga zalivamo svojim molitvama, molitvenim pravilima, ujutro, uveče, da se ispovijedamo. Ja kažem, pitaju me oče koliko puta često treba da se ispovijedam. Rekao, svake noći. Jer me gledaju kako. Pa rekao, staneš pred ikonu i kažeš, Gospode, sagriješih nebo i zemlji, pogriješio sam to, 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 to i to. I s vremena na vrijeme, kad vidiš da je kao onaj mehanizam, kao ono biciklo koje treba malo podmazati, dođeš kod sveštenika. Jer vi možete uvečer da se ispovijedite, da ujutru ćete pogriješiti, ali prosto Bog nije automat koji kupi te naše grijehe, nego prosto otvaramo mu svoje srce. Dakle, svake večeri pred ikonom, Gospode, sagriješih nebo i tebi, pogriješio sam to, osuđivao sam, ogovarao sam, gorio sam se, razgnjevio brata i tako dalje, tako dalje.
Hvala. Evo da iskoristimo priliku, imajući ovdje monahu ljubivog sveštenika, što je za nas monake uvijek velika radost, pa da ovo pravilo upućeno bračnicima i mi praktikujemo, tako da slobodno mogu i ovdje da lete tanjiri, lete šerpe, samo da ne bude teških misli među bratijom, tako da taj blagoslov sigurno je da važi i za naš manastir. Pa eto, ako pritisne teška misao, može da se opusti nekom šerpom, lakše je glavu zaliječiti spolja oštećenu nego iznutra podrivanu lošim mislima, tako da oče blagodarimo na tom pravilu. I ova tehnika šalter odnosa, i ona je i tekako može da nađe mjesto u ovim našim porodicama, odnosno monaškim bratstvima. Nadamo se da je i ovo sabranje u duhu evanđelske priče i da smo sabravši se ovdje u Domu Božijem, u Domu Majke Božije, makar nešto radili u duhu onoga našeg evanđelja, podsjeća, dakle, da smo, ako ništa drugo, upotpunili ono što će tog dana biti traženo od nas, pa evo i tud oca Predraga, da mu bude ubrojan na dan strašnog suda, a njegova žrtva da nas posjeti sigurno ne kao zdrave, jer nismo ga ni zvali da nas obiđe zdrave, nego kao bolesne, ne ni kao odjevene, nego kao nage, ne ni kao site, nego kao gladne, pa eto, kao takvi mi mu i blagodarimo i vjerujemo i nadamo se da će ga Gospod na dan strašnog suda prepoznati, pa i kroz ovo večer kao vjernog slugu i pozvati ga da naslijedi radost njegovu i da uđe u carstvo nebesko, a daj Bože da i mi ne izostanemo.
Upravo ste čuli, poštovani slušalci, protojereja Predraga Šćepanovića, paroha Tološkog, koji je na nedelju mesopusnu gostovao u manastir Podmajne u Budvi, gdje je u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj govorio na temu radost, propast, tuge.